mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mibale na, na ngonga ya nzanga awana Washington DC engoma mokonzi ya États-Unis ya Amerika ipai tukopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na monele ya ikolo Congo Demokratika. Poko ya mupe boye bula muna bino banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala utu Washington DC na VOA The Voice of America lola kala Amerika. Na studio eye studio 17 tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ yote tuzui pe lisungi ya Marius Mungunga po na sango eye. Na sango ya mokili ya lelo tukolobela Conseil ya sécurité ya ONU et bakisi lelo mobumoko na etinda ya MONUSCO misalami ya buyiki sikimia na ekolo Congo Demokratika. MONUSCO epesa mi etinda ya kosunga maponami ma 2023 na mboka. Congrès ya ensemble pour la République lelo na Lubumbashi pona kopona molakisi elongi na yango na maponami makoya Moïse Katumbi mobandisi pe mokili ya lingombaliye a si asakolaki mikolo mibale mileki ete akozala na maponami ma mokonzi ya mboka na 2023.
Oh ya lobby et loko ni ya linga sala po na Congo ya lobby. Omoni apesi détail, a lobby na yeko senga bino parce que na ana vision na lingi boy na lingi boy na lingi.
Na mboka noa na etuka ya Lualaba basi mingi ya zemi bazali kokoka kopema malamu te pe basusu bazali kosopa zemi po na solo ya acide et lobi centre ya santé ya esika eye. Na linaka na biso na Buzindo tokolobela sommet tope bokutani Amerika Afrika e salamaki poso moleki awa na Washington DC na bokutani ya bakonzi ba bikoloba Afrika koleka tukumitano pona koloba yango mosali wa bino edi sango akoyamba bongo molobeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Demokratika mama Tina Salama tokolanda yango awa masolo maimanso tokokende na yango na Buzindo na sango na biso kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse.
Na États-Unis, Congrès et Sengi Bosamisami pour na itumbu likolo ya mokonzi ya mboka ya kala Donald Trump. Misala ya bolukiluki pour na Iyoma ya le 6 janvier 2021 na Capitole Tondako ya bokilimibeko awa na Washington DC. Esengi na ministère ya mambi masembo bolandeli pour na itumbu likolo ya Donald Trump na mbeba inei afunda mina yango. Bolukiluki boye bosila ki lobi mokolo mwayambo si masanza zomi na mwambe ya koyoka kaba nzeneneke kolika nkoto zomi. Misala ya bolukiluki pona Eyuma ya le 6 janvier, misangisa ki bakelimibe ko sambo ya ba demokrate, pe ba bale ya ba republikan. Misala miye mikokite ko funda Donald Trump yango moko, kasi misengi nde ministeri ya mambi ya sembo ko sala yango. Na mokano na bango, Donald Trump esengeli asamba po atiela ki bolukiluki mabaku, asala ki boyoka ni nankuku pona ko telemela ekolo mpe pona ko loba makambo malokuta. Lokuta loye luzala kibongo pona makanisi Donald Trump asala kina nkuku na ntina ya kutia baponi ba lokuta na mabongisi makubongo la bilembo bia mapona mima mokonzi ya mboka 2020 mae Joe Biden asakola maki molongi. Misala miyemi ya kongre, misengi pe bolande la mibwa John Easterman, mosambeli ya Donald Trump, pe bolukiluki likolo ya oyo akoi kokoma mokambi ya suku yanse ya parlement, Kevin McCarthy na ba republikan ba susu ba kongre. Mokanda mwa misala miyango, mokobi misama lobi lokoya. Kaka wana États-Unis, Cour suprême etiki lobi loleki mokano ya kokanga ba salimi bembo na mayu ya nandelo. Mokano ya mokambi ya Cour suprême John Roberts, motelemisi bolongoli bwa mobeko mobengami titre 42, ezali bongo mobeko Donald Trump asengaka botia mina yango na mars 2020 pona bobengani mbala moko bato baye bakokotaka na mayuya na nzela ya mabele na ndelo kati na ekolo Amerika na bikolo ya nzinga nzinga. Na ekolo Congo démocratique, Congrès ensemble pour la République et Bandi na Lubumbashi na Okatanga pona kopona moto akolakisa ilongi ya lingomba lié lia politique na maponami ma mokondi mwa ekolo mokoya na mobu 2023. Moïse Katumbi mobandisi mpe mokambi ya lingomba lié asakola kimposo moliki ete akozala na maponami makoya. Nzokande mokinibeko Daniel Safu yepe apesi kombo na ye mpona kopona na lingomba lié. Kulika baton koto yoko ba uti bituka tukumi bale na motoba ekolo Congo démocratique ba sangani na Lubumbashi pona yango. Ekolo France epameli pona mbala ya yambo, ekolo Rwanda na kopesa kama boko na batomboki ba M23 kasi ezali koluka yano. Mosali ya ita to secrétaire d'état ya France na ministre ya mambi ya Ntombwa pe ya bapaya Krisula Zakaropoulou nde alobi yango na Kinshasa epayi azali na Mobembo. Uto M23 ezwaki lisusu minduki na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021 si manamibu mingi ya kolala Kinshasa efunda ka Kigali pona kosunga batumbo kibaye mingi mingi batuti. Banganga mayele to ba expert ya ONU bandimaki lisungi liye liwangani na Kigali kasi Washington pe Bruxelles ba pamelaki yango mikolo mileki pe sikoyo Paris pe elandi. Batolibwa kati na bango bana mwambe bakufi na ntango ya bupunzami na mboka moko na basimba minduki na ituka ya Ituri eye etungisami na mobulu ya bato na nord-est ya ekolo Congo démocratique elobi bafandi. Kolanda bafandi bamboka azimini bitumba biye biselemaki lobi na mpokwa. Na botombo kibwa M23 na este ekolo Congo démocratique bamikomboso ya lukumu ya park ya Virunga batikali bango moko pe bazali na likama ya bozangi bokengi pe bazangi bobatelami ekebisi lelo bakonzi ba park eye. Na ekolo Tunisie ministre wa yambo ya kala ekolo eye Ali Larayed akangamaki lobi loleki mpe atiami na boloko pona mosala asalaka ya kotinda badongolo miso ba ekolo Tunisie pona kokende kobunda na Syrie Mpe Irak mibu miliki.
Ezala kibongo sango na bokuse na Marius Mwinga, matundu mingi Marius Mwinga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Conseil ya sécurité ya ONU ebakisi lelo mobu moko na etinda ya MONUSCO misala miabuiki sikimia makasi na ekolo Congo démocratique. MONUSCO epesami makambo masusu ya kosala lokola kobatela basivili kopesa maboko na bobotoli manduki na basimba minduki pe kosunga bango kubima na mangomba na bango. Ezali bongo pe etinda mosusu epesami po na kolandela makoki ya mbomutu pe kopesa maboko na misala miasembo lokola mobu moko ya mokozala mobu ya maponami MONUSCO epesa mipe etinda ya kolandela pe kotala maponami na ekolo Congo démocratique. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na sango na biso ya bulayi ya bozindo tukoloba na Lubumbashi Congrès ya ensemble pour la République lelo ebandi lelo na Lubumbashi nguba mokonzi ya Okatanga pona kupona molakisi elongi na yango na maponami makoya. Moïse Katumbi mobandisi pe mokili na yango asi asakola ki mikolo mibale mileki ete akozala na maponami mamokonzi ya mboka na 2023. Lucien Kawuzi azali na milulumi yango pe ya pesi biso sango eye tolanda.
Ezali kati na esengonde bayilingomba ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe bakambi bayango bauti bituka tukumi bali na mituba ya ekolo Congo démocratique basangeni na Congrès ya lisanga na bango awa na Lubumbashi. Moland Francis Kalombo molobele molandi ya Moïse Katumbi alimboliti na nini Moïse Katumbi azali kopesa kombo pona kozua ebonga ya mokonzi ya ekolo na maponami makoya.
Alobaki yango même temps alobaki na France 24 alobaki ke
à vous présenter candidature na un congrès au Yogo Bandalero. C'était le moment. Il ne peut pas le faire pendant le congrès. Il a annoncé avant. Et Awa Petangwaye, Boyoki Kalobi, a Sengi Nabiso. Si vous avez Tozui, Toyoki, O ya lobby, et l'on dit Yalinga Sala pour la Congo ya lobby. Bon, on y a un petit détail. A lobby na yego Sengabino parce que na a vision na lingi boy, na lingi boy,
na lingi. Pour reprendre na lingala la, et l'on a l'obagé na salle.
Té, a lobby bien que a lingi a tombo la mboka. Les a moi mingi, O ya tangi, il faut tout le cas pour ça l'émission, mon biba pour la Boloba, pour la Kisa, O ya lobby, ou yego pesa ke, biso ba go toza na kati ya na convention, biso ba membre ya convention, tout le pesaye ou dimaye ou pas. Il y a un des total à Siko, tu vas aller battre.
Bon, congrès, vous savez combien de jours?
Et vous savez 3 jours.
Na moni déjà que après annonce naye ba adversaire politique ba bandi déjà makambo ya identité loi Jani justice yo lokola porte-parole adieu à Moïse olobinini
bon li comme nationalité langue et logo pamba parce que soyez que Moïse a congolais na mboko soyez mutalinga comme président ya la ka bobo mobutu pe balobaki aza soudanais hein donc
Kabila
pe balobaki ndenge moko donc eza na ngo biloko to koyi kolanda te pamba te matutu ayibi que Moïse a congolais a botami
a
Babonera qui gouverneur Balobaki est l'opoté, député est l'opoté. Faut le nouveau magasin président va venir au couleur étranger. Alors finalement, il y a un faux débat. Batian des peuples pour Namuto yo à vous diriger.
Mokili Mibeko Daniel Safu, Yepe Azali Kowelela, et Bonga, il y a Malakisi et Longi ensemble pour la République. Na maponami ya makoya.
Ngai komo nanga Daniel Safu, naza député national, moko ya bakadre ensemble pour la République. Na kotali sete, esika to uti, bitumbonga na bunda, ezali bitumba ya koboya dictature na mboka ye. Utokala, mboko ezaki na dictature. O balobaka, na lokota français, la pensée unique. Tolonga ki bitumba, mais changement o tozu yango. Bongo tozo kine na maponami. Ngai pe lokola nzai na posa na koma moko ya numéro 1 ya mboka ye, na makanisi na zana ango na kiko bongo la Congo. Mais yambote na kende na maponami wana, esengeli bongo na zanguya ya parti na ngai. Makasi ya parti na ngai. Lolenge moko na Moïse Katumbi. Yango toye na maponami. Soki bayi parti politique, bakondimate Moïse Katumbi ya kende. Tukotia maboko. Soki bayi politiki ba mona ke Daniel Safu ken. Na epe Moïse Katumbi akotianga maboko.
Mokote kati na baye ensemble pour la République. Baye bazali na mbula matali ya Félix Tshisekedi azali na congrès eye. Lobby nde ensemble pour la République akopona kati ya Daniel Safu na Moïse Katumbi moto akulakisa elongi ya yango maponami ya bokonzi ya mboka na 2023. Lubumbashi, Lucien Kaozi Kosha, VOA Lingala.
Matundu mingi Lucien Kaozi.
Na mboka noa na ituka ya lualaba, basi mingi ya zemi bazali kokoka kope mamala mute pe basusu bazali kosopa ba zemi pona solo ya sid elobi centre ya sante ya esika ye. Tulanda sango yango na Raymond Mwamba.
Awa nazali na noa, mboka ezwa mimpeni ba kilometro kutu mibali na ingumba ya Kolwezi. Bavandi ya noa, tokutami na bango bazali kolela po na solo ya acid, ezali kouta na kompani Lulu Resource, eye ebimisa ki motako to kuivre. Na botamboli na biso na mboka, tokutana ki na Chantal Yave, oyo ayebisi biso makambo akutani na yango, sima na koyoka ba solo yango. Chantal Yave alobi asila ki mbongo, koso pazemi lokola akutana kite. Bilo kwa boye epa ya biso oyo, tomoni yango ebele, ba pollution, eza ebele awa epa na biso anoa, biso basi toza kosambwa makasi. Ezali penza likambo moko ya pasi, makasi liye likome libasi ebele na mboka ye. Asi pe Chudel Mashika, bango pe batato likokoso ye, bazali komona nsimana, kome la kantongo pokwa mopepe ya asida. Toyo kalitato li ya asi, pe Chudel.
Papa tunangaika sana munoa yetu. Malari, seki atubambike batoto hakuna namna.
Esengeli ba autorite na biso baya kumona makambo oyo, sosete wana izo sala awa. Tongo, pe pokwa ba poussière makasi ezo kote pa na biso na ba monoko na bandako na biso surtout na ba partie intime na biso tozo yebisa l'état na biso atale la makambo yo
ataba masomo hivi ni kwanza kubanausha paka mule munyumba nikutoka mbio bananza kwenda ku masomo njuu ya ile harufu
na centre médical noa baye bazali ko sungapo na mino balobi pe likambo c'est mokolina docteur Nelly Mangoa munganga na esika ye azali kobanga ete solo yango ekanga centre médical alobi ete solo eye ekoki koboma bato misusu toyoka docteur Nelly Monga.
Sauf que atu ya ne remarqué hein iko na tupa boka mobale ba nouveau ne bale illégal ça va ta
en tant que docteur makambo yo na zomona eza bien te deux fois bazo ya na bakamoko lié par rapport à ba pollution wana mingi mingi eza basi baza trop touché par rapport à situation wana van bato bakufa awa na zoye bisale ta na biso atale la makambo yo surtout ba autorité na biso ya mboka oyo
ira kurukwa mabikozi sana jugama ile gazi inaanza kuingia mbantu bana mtu bandazi kutusi sana
na bilanga pe baloni bazali kondimate ete milo na mizali kobima malamu te basali bilanga bakomi kondimate ete kosale la angre chimika to kisi ebele po na kosala ete milo na mibota malamu toyoka baboti baike
nambe kwenye tuku narima tena abitoke hapa tuku na
avant tozalaki kolona bien sans engrais mais mikolo yo il faut ko tia kaka engrais na milona na biso soko tiete okozwa te donc mabele na biso et ça déjà pollué tukuma kina ministère ya environnement ya Lualaba kasi topesa makindingisa te ya komona ministre pe moto moko te andimaki kopesa ndimbola na likambolie likambo oyo penza ememi pasi na mboka ya noa eye ebikaka kaka na bilanga pe posa ya bayimboka ezali ete l'état asunga soki te ekosengela kotia mboka esika mosusu mbongonde etalisi chef du village Léon Kapia soki ba autorité na biso bakokoka makambo oyo ba délocaliser biso tozwa mabele oyo eza na ba problème te wana ndenga mokonzi ya mboka oyo nazoloba
kini tutoke tutenda tafashi ingine hivi hatutawezi kuishi na batoto
tokendaki pe na kompanyi Lwilu Resource kasi bakonzi bayambaki biso te pe bakatelaki biso telefone basali baye tokutanaki na bango baleli ete bamonaka mbemba mingi na kompanyi eye bazali baye batotali ete ata bango moko bapesamaka kutu ata bilei te basalaka misala na kati ya solo eye ya makasi ya aside pe mingi babengana makamosala pambapamba uta kolwezi Passion Raymond Mwamba po na VOA Afrika
matondo mingi Passion Raymond Mwamba Someto Bokutani US Africa esilaki mposo muliki awa na Washington DC esika bakonzi koleka tukumi tano ba Afrika bazalaki na misala mokonzi ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi pe azalaki na misala mia yango puna kolobela yango na bozindio ya lelo mosele obino edi sango ayambi bongo molobeli ya president Felix Tshisekedi mama Tina Salama Tolanda.
Bon, en tout cas, c'est tout ce pays parce que toi, qui d'abord, c'est vrai que Zaki Somé, au bas dirigeant et Bélé, bah, dirigeant et Afrique, hein, Nyonso, hein, bah, qui est Bélé, mais bis, c'est tout ça qui, donc, Moutouna Moutouza, qui, je pense, n'a pas préoccupation naïe, au-delà, y'a, au bas, c'est qu'aux élats, au, America, et Colobanini, hein, mais bis, c'est tout ça qui d'abord, pour un problème sécuritaire. C'est vrai pour la Koyoka Nini États-Unis et Lingi est proposé par pays africain pour la partenariat wanezala ya oba benga la anglais win-win hein batunyo soba bazwa quelque chose mais d'abord préoccupation ya liboso ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tango ya kiawa ya lobi inga na ye parce que nazana problème na côté ya est ya ya Congo na ye pour que ba américain ba ebisa président ya Rwanda Paul Kagame atika makamu na yo anazosala na ba M23 ba tubao souffrir makasi na est du pays et donc toyaki premièrement pour la likambwana
sommet ango esili esiko to lobani Congo ezuni ntoyoki balbi mo makambo bele Congo ezuni ni na makambo bozo sembo senga kiwa.
Bon, c'est vrai que Congo ezui mathématiques ezaki belé hein, mathématiques ezaki nengo lobaki na na ebandeli sécuritaire.
Nazolo bapona makambo ya sécurité d'abord.
Ah, pour makambo ya sécurité effectivement, tomoni na suka ya sommet na point de presse oyo secrétaire Anthony Blinken a sali liboso ba président Union sur l'Afrique abandi na likambo ya Congo. Alobi concernant makambo ezole kana Congo ezo préoccupé biso nyonso. Tolingi kimeza la namboka wana to sengi na Rwanda alobeli yango, ce n'est pas la première fois en bala liboso te ki balobeli yango, mais cette fois-ci c'est vraiment liboso ya ba président nyonso obayaki alobi to sengi na Rwanda etika ko soutenir nani groupe armé wana ya ya M23. Il faut kimia ezonga na mboka wana wala to se pedi penza ndenge Amerika ekomi kolobelango polele et comme kolobelango sans koti ya bagan ebele ndenge ba pays mususu bazala nu na ba mwa diplomatie et tout ça ba komi koloba M23 tout de suite ba sengi Rwanda et impliqué. Donc ça veut dire que ba reconnaître que Rwanda ndezo soutenir mouvement wana ndé bisotoya kolinga wana et finalement tozo continuer côté Nations Unies kuna pe pour que ba sanctions ko elanda
kasi na maloba mokonzi ya mboka ya Rwanda toloba Paul Kagame azwaki alobi makambo zio kana mboka ekolo Congo demokratike za makambo itali mboka na ete bata balobi ya sa ayebi sa M23 yano ya pesiwa na tomoni lokola makambo bongo ni penzate.
Mais ce que pour la ligne azo ya na ba réunion so concernant est ya Congo et tout ça et vraiment tozo ka moi parce que monsieur Paul Kagame azo changer tout le temps ba version il y a pas tant qu'au taki ba utaki na Luanda na ministre mais à Luanda Paul Kagame a ebisaki ba mi konzimi tsusu ya mboka wana ya East African Community alobaki na ko kende ngamo ko konsulola na M23 na ko ebisa bango gimo ko lobaki ba preuve ezali ba audio ezali alobela ki yango a konsulola na M23. Mais au comment là quelques jours après Aël Soussou a changé. A comme qu'on changeait ma position. Vraiment Paul Kagame atika makambwana tolingi pression ezala ebele na communauté internationale l'Union sonne aux États-Unis batte pression atika ko soutenir ba groupes armés en les autres dérangés population ba tolingi to développer pays na biso à s'occuper na Rwanda nae atika Congo na biso.
Kasi ata malobelo bami tout cela toza toloba vendredi toyo ki bitumba pe alors que et cela qui n'était pe ma ezongeli lisusu M23 comme bundana ba manguma mususu kolobeza malamu bongo na terrain ko changer ndenge nini le koni Congo ezuzu apenza kuna.
Bon ba sela ki bango en tout cas ministre somi alonda c'est pour ça que batu bazai koloba d'abord pour la ligne awa na réunion ezaki ya sécurité hein RDC participe à quitter. Parce que Zaki, moi, réunion, il y a président de Tanzanie, il y a Burundi, il y a Kenya, et puis Kagame Pia Zalaki, mais bon, il y a des CT. Bon. Alors, il faut qu'on le bâque, c'est qu'au même moment, président Tshisekedi, Zaki, parmi le président Liboso, Oyo, Biden, Ayambi, la Maison Blanche. Donc, agenda et se concordait, il ne pouvait pas parce qu'il y a Kiawa parce qu'il voulait absolument qu'on coûte dans mon mboka aux États-Unis Joe Biden et donc au même moment des réunions en Ezalaki donc a privilégié bien évidemment qu'on coûte dans na Biden pour la comme ma préoccupation on a l'oba Kiawa na Ibandeli et puis c'est quoi le lendemain donc jour à souka sommet ba président Mtsuzuana président ya Burundi parce qu'il y a Ndaza Mokonzia pour l'instant il y a EAC il y a East African Community, na président ya Kenya, bakutani na ya Luanda pardon, ya Angola pardon, Joao Lourenço. Et ndaza mokonzi ya Sergel, donc bakutani na président ya Kenya basalié au ba restitution, ba expliquer makambo nyonso le kaki. Mais il faut que ça pe batou, c'est que réunion ana o le kaki wana Washington, ezakaka o balobaka informative. Ezan impact té. Donc jusque là, biso nyonso tozo kangamaka kana oyo ya Luanda, il y a mini oh, feuille de route, roadmap au oh, Luanda, nao ya Nairobi. Alors feuille de route à Luanda et Lubaki nini. Et Lubaki que Batika si là les armes c'est quoi Batika Minduki M23 et Tika Minduki et puis bazonga na place bazaki na Liboso. Et donc basala ki moi semblant mokoboye, ya kotosa. Mais bon, ouais, bipe que massacre belé les Kiwana massacre ya Kishishe na côté ya Rutshuru, ba bomi ba tout belé. et donc bah comme il faut banga sko ba sanction là ni ces pays parce que ministre na biso pays a juste que ces pays et tout ça alors on va dire que le bao non faire des scènes des eaux respecter bangon des bazo respecter té basali makambo ya mabé penza ba 23 wana mais ba lobby que baza pour ma discussion et les canards bah qu'on s'est retiré bah kotika mais nous on a appris en tout cas sur terrain que pendant que bazolo bah au salam moi semblant à kotika minduki bah militaire ya Rwanda bazo ya les susuko sunga bango na ba arme na ba combat na makambo bele donc c'est que ça qui se passe na terrain
on oublie que mon konza mokaza kita zaki na beaucoup tani na mon konza mboka ya America Joe Biden kasi pona ni batinde kata ministre ya affaires étrangères té mola kiselunga kongwa za kita na makambo na likita oui salama ki yawa
non ministre affaires étrangères a kenda azal susowate yazaki na ba mission msusu président tinda ki déjà na d'abord il fallait que ni la Nations Unies et puis il fallait que ni Qatar parce que tous appelés na batum susu na mokili mouvement en tout cas batum mingi ba zuli kamboya Congo alors présent a dépêché ministre affaires étrangères kuna na Qatar akutana na batum susu kuna et puis donc ça surtout les fronts en tout cas diplomatiques pour que makambo ya est ici là
makambo matsusu pe malobami awana likitalie bazuluba mingi makambo itali changement climatique nzo kande Congo le baka mokonza mboka ekolo Congo démocratique lobi et ekolo Congo démocratique ezali et ekolo ya biyano bazuluba makambo bele Congo ezana mabele ezana maminere ko kosala groupe se yanu pona yango na makambo wana na kote wana Congo zuni.
Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que, bah, comme il faut reconnaître, Tolobaki Ango et Aliboso, ils ont qui n'a COP 26, Tolobaki, ils sont des pays solutions. Tolobaki Ango, la Glasgow, RDC, c'est un pays solution. Beaucoup qui, les loyaux, que l'obéla Makamboa, il y a le changement climatique, nulle part sans qu'associer Congo. Et bah, comme il faut comprendre Ango. Donc surtout c'est d'abord présent c'est qui va respecter l'engagement dans le pays où il y a industrialisé au bas au pollué makasi va dédommager va payer mususuana mais surtout RDC parce que RDC ndé après Amazonie ezo pesa mon pepe malam voilà et pour ezana zamba mnene ezo pesa mon pepe malam pour ezana zamba mnene na mbok le monde entier na mokili mobimba alors il faut ce qu'on va pesa biso mbongo. Bon, ben, en gros, vraiment, compensation financière pour que tu protéges dans les bassins, voilà, comme ça, et Sunga Bangopé. Donc, mon conseil, beaucoup à rappeler qu'il y a un gros, parce que chaque COP, COP 26, COP 27, il y a un problème, voilà, et Zali Kaka. Alors, je pense que cette fois-ci, bon, bah, yoki, parce qu'Amérique, ils ont vraiment financement ébellé, hein, dans le domaine, voilà. Alors, deuxième chose, c'est que, bah, et puis, que tout ça peut être minéré ou bien un minéré stratégique. Bah, lithium, bah, cobalt, manganèse et tout ça. Et puis, tu as vu les lots que monde haut aux aucun des lobbies et ça monte aux causala. Il y a bah voiture électrique, bah nine donc bah minéraux là non sur monde des causala lango. Au moins qu'il est causala lango besoin et ça na Congo. Alors, tu sali MOU, tu signé bah accord, la gouvernement.
Protocole d'accord.
Protocole d'accord. Tu signé bah protocole d'accord na gouvernement y a Amérique. Bisso na Zambie. Parce que sur la Zambie, tout ça là qui déjà pour la cobalt, moni cobalt, ouais à Congo, la Zambie et ça il n'est 70% à Mokili Mobimba. Car Congo, ouais, Copperbelt. Donc Congo grand la Zambie, tout ça là 70% à cobalt na monde, na Mokili Mobimba. Alors que bah pays mingi le lingi ça la voiture électrique, ma voiture électrique quoi, on a besoin de cobalt. Alors c'est tout ça là qui déjà là na Bisso na Zambie. Alors bah Amérique et le Bisso vraiment intéressé. Donc Amérique et le lobby nous a intéressé tout le lobby bon pays c'est une dingue lobby alors le lobby bako sunga na côté à technologie pena bongo bako financer bako hein, en termes d'investissement donc on a payé ça quand même makambu moko ya quand même bientôt signé et puis voilà dans le domaine où on a
Olavikoloba. Kasi balobili pe makambu sulu kola bitumba na nzala insécurité alimentaire na makambwana mosusu bapesi ki biano pona ngo
bon wana bokozala na kutu na mopaya outi pe na kongoza ministre na biso ya commerce extérieur hein monsieur Jean-Lucien Boussa ko ya kolobela bino mingi parce qu'il a participé qui donc na domaine wana ya investissement na ya commerce extérieur na food and security hein le wakulia tout reconnaître monsieur que Congo ezana ba banani belé ba terrain, ma terre arable et belée. Donc il faut vraiment, ce que tu m'as dit, que l'on a, ce que tu tiens vraiment, bah, moyen, dans le domaine où on a agriculture, donc, des moussika. C'est vrai que pour l'instant, tu as un problème et belé à Makambakulia, bah, tu as un nanzala et tout ça. Et donc, bah, promettre qu'on s'en gabisso. Et puis, en termes, il y a, bah, investissement, m'soussou. C'est vrai que l'Amérique est promettre, bah, pays africain, nous, qui a, beaucoup de milliards, hein, bah, comme ça, bon, ou belé, parce que, bah, l'ingui, vraiment, coopération, ils à la, bah, là, mon abambo, kamingi, Afrique.
Ezaki bongo tina salama molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi kolobela beaucoup tani topé sommet US Africa epayi président Félix Tshisekedi azalaki yangonde soki si sango ya mokilia lelo topé si matondo mingi na Marius Munga wa yasungi biso na sango topé si pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bayeba sunga kibiso nzela masini tukutana lisusu na 20h30 Ngonga ya Kinshasa pona sango ya mokila lelo tobosana te site internet pe ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Kisango.